Helsinku piepilsētā Vantā brīvās cīņas turnīra 4. Dienā uz paklāja devās aizvadītā gada Latvijas labākā sportiste Anastasija Grigorjeva un kļuva par trīskārtējo Eiropas čempioni. Pasaules ranga līdera Grigorjeva savā pirmajā cīņā šķietami viegli uzvarēja čehieti Adilu Hanzličkovu, bet ceturtdaļfinālā arī turcieti Būsi Tosunu. Kā telefona intervijā Latvijas rādiju atklāja Grigorjeva, pirmajās divās cīņās nemaz tik viegli uzvaras nav nākušas.
Īstenība ļoti grūti gāja, īpaši pirmajās divas cīņas, jo neizgulējos labi un tāpēc arī drusku cīņa negāja, tāpēc bija ļoti, ļoti daudz kļūdu un pie kuriem būs jāstrādā.
Pusfinālā bija intriģējošs mačs, divkārtējo Eiropas čempioņu duelis. Pēc ilgākas pauzes sacensību apritē atgriezās titulētā ukrainieta Julieta Kača. Cīņu par iekļūšanu finālā Grigorjeva iesāka piesardzīgi. Ukrainieta centās uzvarēt ar savu tehniku, taču Grigorjevas fiziskā sagatavotība bija pārāka. Bet finālā no otra zara tur visai negaidīti iekļuva baltkrieviete Marija Mamašuka, kurai šis turnīrs ir atgriešanās pēc pusgada pauzes. Pēc pirmā perioda mūsējā bija iedzinējos, bet otrā periodā viss nostājās savās vietās. Pēc pārtraukuma 20 sekunžu laikā tika panākts izlīdzinājums, bet vēl pēc pusminūtes jau 4-2. Galu galā pārliecinošu uzvaru ar 7-2 un trešais Eiropas čempionas tituls, stāsta Grigorjeva.
Es pirmo periodu zaudēju un pēc tam jau tur pārtraukuma treneris pateica, ka nekas traks nav noticis un ka vēl 3 minūtes un pēc tam centos izdarīt visu, ko viņš man teica un kā izrādījies, tiešām, piemēram, man ļoti daudz nozīmē to, ko saka treneris un ja pareizi izpildīt to, ko viņš saka, tad arī ir redzams, ka rezultāts neliek sevi gaidīt.
Latvijai tā bija otrā godalga, jo ceturtdien Eiropas čempionātā bronzu izcīnīja Laura Skujiņa. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.